რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზე.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ კონფლიქტებზე და კონფლიქტების გაშუქებაზე. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ შორენა ლორთქიფანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, თსოს საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის დოქტორანტი და თინა ასათიანი, კონფლიქტოლოგი. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ბოდიში, ესე გავასწორებ. და ჩვენ კი სხვა კონფლიქტებზე უნდა ვილაპარაკოთ. მაგრამ არ შემიძლია არ შევეხო იმ ვითარებას, რაც არის დღეს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. შეიძლება ითქვას, რომ წინასარჩენოდ კონფლიქტური ვითარება პოლიტიკურად და საზოგადოება აკვირდება ამას, აკვირდება დიდწილად, რა თქმა უნდა, მედიის დახმარებით. და მაინტერესებს, თუ უნებას მოცემთ, კითხავთ თქვენი დაკვირვება იმ პროცესებზე, რაც ახლა არის და როგორ შუქდება ის.
ესეთი დამაინტრიგებელი კითხვა. იცით, მედია მნიშვნელოვანი აქტორია. ეს არ არის მხოლოდ მედიუმი საზოგადოებასა და თქვათ პოლიტიკურ ძალას სისტემას შორის. ფაქტიურად ის თავისი როლით მკვიდრდება. ცოტა მეტი როლი აქვს მას დღეს. ეს როლი მან მისაკუთრა და ესე გამოვიდა თუ ესე უნდა იყოს, ეს კიდე სხვა საკითხია. და ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტიურად აი რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, სამშვიდობო ჟურნალისტიკა და ჟურნალისტიკის როლი რაღაცა მშვიდობის მშენებლობაში, მე მგონი ამ როლს ნამდვილად ისე ვერ ასრულებს მედია, როგორც თქვათ ეს თეორიაში წერია. ფაქტიურად ძნელი ამ როლის შესრულება. ის ჟურნალისტები, რომლებიც აი ჯერ კიდევ იოჰან გალტუნგის 60-იანი წლებიდან, როდესაც მედიის მშვიდობის სამშვიდობო ფუნქციაზე დაიწყო საუბარი და შემდეგ უკვე 90-იანი წლების ბოლოდან 2000-იანების დასაწყისში და საერთაშორისო ასპარესზე გამოჩნდნენ ყოფილი CNN-ის, BBC-ის ჟურნალისტები, რომლებიც ფაქტურად მედიიდან წამოვიდნენ, აი ლინჩი, გოლდბერგი, და საფუძველი ჩაუყარეს სწავლებას, ასე რომ ვთქვათ, სამშვიდობო ჟურნალისტიკას, იმიტომ რომ რაღაც ისე არ გამოდის ამ როლის შესრულება, როგორც საჭიროა. მაგრამ პრინციპში ჟურნალისტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ როლს ვერ ასრულებს, სამშვიდობო როლს ვერ ასრულებს. აი ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, მაგალითად, რა არის სამშვიდობო ჟურნალისტიკა? ეს არის თავისუფალი ჟურნალისტების მიერ და რეპორტიორების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ისინი საზოგადოებაში არაძალადობის, როგორც ღირებულების, მშვიდობის ღირებულების შექმნას უწყობენ ხელს. ანუ ეს არის მთავარი, ამას უნდა ემსახურებოდეს. აი აქედან გამომდინარე უკვე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, აი ამ ჩარჩოში რამდენად ჯდება ის პროცესები, რაც დღეს საქართველოში მიმდინარეობს. უწყობს კი ის ხელს ამ ღირებულების შექმნას და საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მობილიზებას არაძალადობის და მშვიდობისთვის.
დიახ, ხალბატონო თინა.
მე მგონია, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დავიწყეთ სამშვიდობო ჟურნალისტიკის, ასე ვთქვათ, საკითხის წამოწევა და ტრენინგები, უამრავი ტრენინგები აქვს ჟურნალისტებს გავლილი და რა არა აქვთ გავლილი. მაგრამ განცდა მაქვს ესეთი, რომ ის არის ცალკე გავლილი, ეს ცოდნა, ნუ საერთოდ ცოდნა ხო ესეა რა, რაღაცა დონეები აქვს, ცოდნის ინფორმაციულ დონეზე, ვთქვათ, უნარჩვევების დონეზე, აი დამოკიდებულების დონეზე ვერ ხედავ. ესე იგი სიღრმე აკლია იმ რაღაცა ცოდნას და იმ ახლა გამოცდილებაზე, ვთქვათ. ნუ ცოდნა ეს გასაგებად თქვი, მე მგონი. ანუ ცოდნა თავისთვის არის და კი იცის ეს ამბავი, მაგრამ რა სხვა რეალობა აქვს და ეს სხვა რეალობა სინამდვილეში სწორედ ის რეალობაა, რომელსაც უნდა მოერიოს, არა, ამავე დროს. ხო, ერთი ესეთი მომენტი ჩნდება. მეორე მინდოდა რაღაცა მე.
ქალბატონო შორენა, თქვენ თქვით თავისუფალი ჟურნალისტები. რისგან თავისუფალი? რას გულისხმობდით?
იცით რა, თავისუფლების რაღაცა სხვადასხვა დონეა, ხო, და ხარისხია. ეს ინდივიდუალური თავისუფლება ძამნიშნულოვანია. შემდეგ ეს არის პოლიტიკური სისტემა, ან საზოგადოება რამდენად თავისუფალია იმისთვის, რომ ას ყავდეს თავისუფალი მედია. ესეც ეს დამოკიდებულება, ასე რომ ვთქვათ. ხო, ესეც ძამნიშნულოვანია. შემდეგ რა პირობებია იმისთვის? კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა მეორეს მხრივ ამ კონტექსტის შექმნაში მედიას ძალიან დიდი როლი მიუძღვის და ამიტომ მისი როლი აი კონტექსტის შექმნაში და გაცნობიერებული როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკეთ, ჩვენ ყველა დონეზე მე მგონი გვაქვს პრობლემა და პირველ რიგში პრობლემა აი როგორც ვნახავთ ობიექტურობაზე, ხო, მედიის ობიექტურობაზე. ეს კიდე ცალკე საკითხი, რას ნიშნავს დღეს ობიექტური მედია? არის ეს ობიექტური მედია, თქვა სამშვიდობო ჟურნალისტიკისთვის, ეს არის მედია, რომ რომელიც არაძალადობრივი სამშვიდობო პროცესების ღირებულების წარმოჩენას და ხელშესწყობას უწყობს ხელს და არა ის მედია, რომელიც მხოლოდ ამბის მიმტან მომტანია. თქვათ, ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ის არის, რომ ეს მედიაც არის ნაწილი პოლიტიკური საზოგადოებრივი პროცესების, კონსტრუქტების, რაც ჩვენ გვაქვს და ძალიან დიდი ზეწოლაა მასზე. მეორეს მხრივ, ხო, პოლიტიკური ძალებისგან, საზოგადოებისგან და მე მგონი ამ ზეწოლასაც ის ვერ უძლებს. აი ამ ზეწოლას ის ვერ უძლებს.
კრიტიკის ქარცაც.
არა, ეს არ არის კრიტიკა. ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა გავაანალიზოთ რა პროცესებში ვართ და ამ კუთხით გავაანალიზოთ. და არა, ეს არ არის იმდენად კრიტიკა, რამდენადაც ანალიზი, იმიტომ რომ ეს ანალიზი გვეხმარება რომ დავძლიოთ პრობლემები.
მესმის, ეს არის ის იშვიათი შემთხვევა, ხშირად კი არა, არ ვიცი, შეიძლება თითზე ჩამოსათვლელი იყოს გადაცემები, რომლებშიც მედიაზე ლაპარაკობ ჩემ სტუმრებთან ერთად, რომელშიც რა თქმა უნდა აუცილებლად მოვიაზრებ იმ მედიას, რომელშიც მე ვმუშაობ ამდენი წელი. აი ასეთი რამ ახსენებ, საინტერესო იქნება მსმენელის მოსაზრება, რას ელოდება მსმენელი მედიისგან ზოგადად, რას ელოდება მსმენელი მედიისგან, როცა კონფლიქტების შესახებ სჭირდება ამბის მოსმენა, გაგება, საქმის კურსში ყოფნა. მხოლოდ ამბის მიმტან მომტანი არ უნდა იყოს, თქვი. ცოტა ესე ადვილად მომესმა, იოლად ნათქვამად, რადგან წესიერად სინდისერად მოყოლილი ამბავი ერთ-ერთი გამოწვევაა ჩემი აზრით დღევანდელ მედიაში და საზოგადოებისთვისაც. რას როგორ წარმოგიდგენიათ, რადგან ეს ისეთი დილემა მუდმივი, როგორ წარმოგიდგენიათ მედიის დღის წესრიგი, პოლიტიკური დღის წესრიგის, საზოგადოების დღის წესრიგს მიღმა, თუ სხვა რამეს გულისხმობთ?
არა, მე მგონია რომ ასევე მედია უნდა იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ რაღაც გამოსავლის ძებნაზე იმ ხალხთან ერთად, ვისთანაც მუშაობს, ხო, ეს არის, აი რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც ამ სამკუთხედი, ამ პირამიდა, ამის ქვემოთ ხალხი, შუაში მედია, ან სამოქალაქო საზოგადოება მედია და მისი წვერი ეს პოლიტიკური ელიტა, ხო, რაღაცნაირად აი ამ ინტერაქციაშია მედია ორივესთან ცალ-ცალკე და ასევე დამაკავშირებელია. ეს დამნიშნული ფუნქცია. ასევე რაც მე მაკლია მედიისგან, ეს არის არამხოლოდ პრობლემებზე ლაპარაკი, არამედ რაღაცა გამოცავლის ერთად ძიება, ხო? ანუ გადაცემა, რომელსაც აქვს დასაწყისი, კულმინაცია და დასასრული, ხო? გადაცემა ან ამბავი არიწყება იმით, რითიც ვთავრდება. აი ეს რაღაცა პროცესი მაკლია მე და ამაზე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მედია დაფიქრდეს. ნუ ხო, რაღაცა სტანდარტები არსებობს, ეთიკის კოდექსი არსებობს, არის ბევრი რამ რაც არის გაზიარებული, ხო, მათ შორის ქართულ მედიაში, ნუ საერთაშორისო სტანდარტი მეტნაკლებად, ხო, მაგრამ ამის გარდა მე მგონი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი და სამსჯელო ეს საკითხები, იმიტომ რომ ძალიან მცირე ცვლილებასაც დამოკიდებულებაში, გაშუქებაში ძალიან ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია. იმიტომ რომ რეალურად დალაუფლება დღეს უფრო მედიის ხელშია ვიდრე რეალური დალაუფლება. მას შეუძლია ეს უკეთესად გამოიყენოს. ასე რომ მე ეს პრეტენზია კი არა, ეს აი ეს მინდა, ამას მინდა ვხედავდე. ამ მინდა რომ ხედავდე რაღაც განვითარებას. არა აქვს მნიშვნელობა ამბავს ვისმენ სამწუთიან სიუჟეტში თუ 2 საათიან რაღაცა ток-შოუში. მე მინდა ეს განვითარება. დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს იგივე უნდა და იგივე მოთხოვნილება აქვს. აბსოლუტურად არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ რაზეც არის დაკვეთა იმას თავაზობს. ეს არის მე მგონი, რომ რაღაცა ასევე საზოგადოების ზოგადად მარტო ქართულ მედიაზე არ ვლაპარაკობ, ხო? რაღაც შეცდომაში შეყვანა, ესე არ არის. ჩვენ შეგვიძლია ღირებულებები შევქმნათ, ანუ მარტო დაკვეთაზე კი არ ვიმუშაოთ, ასე რომ თქვა, შევქმნათ ღირებულებად. ამის შესაძლებლობა არის. მეთუმეტეს, აი როგორც თინა თქვა, წლებია რეალურად საქართველოში მუშაობენ უამრავი ორგანიზაციები მედიაში, სწორედ ამ ღირებულებების შემოსავლიდანაც, არა მარტო მედიაში, ხო? ჩვენი პრობლემა არის, რომ ეს ცოდნა, ინფორმაცია არის სადღაც შორს და პრაქტიკა არის ცალკე, ხო? აი ეს დაკავშირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
აი რაღაცა დასავლეთში როგორ გამითარდა, ხო, ეს თქვენ ჩემს ალბათ უკეთ ადევნებთ თვალყურს და არ არის აუცილებელი, რომ ყველა იყოს მშვიდობის ჟურნალისტი, ხო? ეს გალტუნგი მაგას გვეუბნება, ხო? და პრაქტიკულად გვაქვს მაგალითი, მაგალითად მიხეილ გლაიხი, რომელიც კარგი ომის ჟურნალისტი იყო, მოვლილი ჰქონდა მთელი მსოფლიო, ბევრ წერტილში იყო ნამყოფი და უცებ გაჩერდა და თქვა, აღარ მინდა ამდენი უბედურება და სისხლი, მინდა გავარკვიო რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რა როგორ უნდა რა მასალა, რა ინფორმაცია როგორ უნდა მივაწოდო ადამიანებს, რაღაც ისეთი, რომ დაინტერესდნენ, ასე ვთქვათ, მშვიდობით და მართლა განახორციელა ამ ადამიანმა. ძალიან კარგად ვიცნობ, ძალიან კარგად ვიცი მისი, ასე ვთქვათ, როგორ განავითარა, ჩავიდა ვთქვათ 50 რაღაცა, რამდენი რაღაცა ქვეყანა იყო, დაახლოებით 50 ქვეყანა იყო, სადაც ომის დროს იყო აქტიურად ნამუშევარი. იგივე ქვეყნები მოიარა და იქ ყველგან იპოვა ადამიანები, უბრალო ადამიანები, არაცნობადი სახე, ну მისი მეთოდია და მიდგომა, არაცნობადი სახეები, რომლებსაც ჰქონდათ თავისი გადაწყვეტის ხერხები, ძალიან კრეატიული ხერხები და მოაგროვა, შეაგროვა, დღეს დადის გამოფენებს აკეთებს, ტრენინგებს აკეთებს ამასთან დაკავშირებით და რა აღმოჩნდა ძირეული აქ ისევ და ისევ ის, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის უნდა იყოს პროდუქტი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მუშაობს და მშვიდობას მხოლოდ ამ შემთხვევაში წარადგენს.
სიმართლე უნდა იყოს. თინა ასათიანი კონფლიქტოლოგი და შორენა ლორთქიფანიძე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი არიან დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები. დღეს ვლაპარაკობთ ჩვენ მშვიდობის ჟურნალისტიკაზე და ვლაპარაკობთ კონფლიქტებზე, რადგან სწორედ კონფლიქტებთან მიმართებით არის აქტუალური ეს და ეს კონფლიქტები მე მაინც არ მინდა განვიხილო მხოლოდ, რა თქმა უნდა, დიდწილად ვლაპარაკებთ იმ კონფლიქტებზე, რაც არის დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპაციაზე, რაც ამ რეალობამ მოიტანა და დღეს რაც გვაქვს. თუმცა კონფლიქტები არის მრავალგვარი და ჩვენ ამის მოწმეები ვართ და ამიტომ ვცდილობ რაღაცნაირად შეიძლება ცოტა ძალმომრეობით ესე ვთქვათ ვილაპარაკოთ ეს ნაწილი, რაღაც ნაწილი მაინც გადაცემის იმაზე, რაც ჩვენ საზოგადოებაშია და ეს კონფლიქტი და დაპირისპირება არ უკავშირდება არანაირად მხოლოდ არჩევნებს და არჩევნების კონტექსტს, უბრალოდ ამ დროს ხდება რაღაც უფრო კონცენტრირება და უფრო აწევა ტემპერატურის სწორედ იმ საკითხებზე, რაზეც არ არის თანხმობა საზოგადოებაში და აუდიტორიაში, ქართულენოვან აუდიტორიაში ჩვენს შემთხვევაში და სადაც ასე ვთქვათ მხარეები რჩებიან და კიდევ უფრო მეტად უპირისპირდებიან ერთმანეთს. თუმცა მე როგორც ჟურნალისტ შემიძლია ვთქვა, რომ წინააღმდეგობა მაქვს იმ მისიას შორის, რაც არის საზოგადოების ინფორმირება და გარკვეული მაინც პოლიტიკური დღის წესრიგია, როცა ვლაპარაკობ ვთქვათ მშვიდობის მშვიდობის, როგორც ღირებულების აი ესეთ მიზან მიმართულ ხელშეწყობაზე, რაც შეცუც კი არაფერს ხედავ, უბრალოდ ვაპარაკობ პროფესიის ასე ვთქვათ პრიზმიდან. და სწორედ ეს მინე კითხოთ, თქვენ აი ამ მიმდინარე პროცესზე დაკვირვებით ჯერ ისევ მინდა აქ დავრჩეთ. სად ხედავთ პოტენციალს და რატომ ხედავთ მედიაში და ჟურნალისტიკაში ამ პოტენციალს, რომ მან უნდა შეუწყოს ხელი, როცა შესაძლებელია ბევრი მსმენელი თვლიდეს ჩვენი დღევანდელი, რომ ეს სხვა მოთამაშეების ვალია და საქმე.
არ ვიცი, ერთი რაც მომივიდა ხო თავში, რომ მედია არის მედია, ხო, რომელიც შუამავალია ფაქტობრივად, არა, სადაც არ მიუწვდება ხელი თქვათ
ჩვეულებრივ
მოქალაქეს, იქ შედის მედია, მიდის მედია, წვდება მედია ამას. ეს ერთნიშნულოვნად. მეორე, მე მაინც მინდა ვთქვა ის, რომ როგორც კონფლიქტების, ასე ვთქვათ, კონფლიქტოლოგმა, მინდა ის ვთქვა, რომ კონფლიქტი რატო არის ძალიან ცუდი და მაინც და მაინც ცუდი, არა, არა, ის რაღაცა მთის მდინარეს ვადარებთ ხოლმე ტრენინგებზე, რომ მოდის და შეიძლება დაანგრიოს ყველაფერი, მაგრამ თუ უვლი გარემოს და თუ ესე იგი ზრუნავ იმაზე, რომ არ იყოს და აი ზუსტად ესეა ეს, და საზოგადოებაში ღმერთმა დაგვიფაროს და პირისპირებიდან და ისიც სხვათაშორის აი ეს გამწვავებაც შეიძლება იყოს მართვადი და რეზულტატზე ორიენტირებული. აი ამაშია მნიშვნელობა, რისთვის არის ეს გამწვავება, რისთვის არის დაპირისპირება, მხოლოდ შენი მისდების შესასრულებლად, რომ აჯობო, რომ ეს კარგად არის გასააზრებელი. და უბრალოდ ეს არის პასუხისგებლობა უნდა აიღონ იმ ადამიანებმა, ვინც მონაწილეობენ ყველაფერ ამაში. კი, ვამწვავებ, ღმერთმა დამიფაროს იმიდან დორე დაჭაობებული სიტუაცია, ასე არ არის, მაგრამ რომ ვამწვავებ, ეს უნდა ვიცოდე და შემეძლოს მერე მორევა იმისი და ხო, მორევა შემეწოს იმ დაძაბულობის და სიმწვავის სახშირად. ჩვენ ხედავთ, რომ ვეღარ ერევა, ვეღარ ერევა და ეს გლადიატორების ბრძოლად გადაიქცევა ხოლმე, ეს საუბრები, მშვიდად დაწყებული საუბრები ძალიან სწრაფად. ეს არის კონფლიქტის ბუნება და უნდა იცოდე ეს კონფლიქტის ბუნება და ძალიან ოსტატურად შეიძლება ამის მართვა, მაგრამ სწორედ რომ სასურველია რომ პოზიტივისკენ და კონსტრუქტიულად.
მოდით მე კიდევ ბოროტად ვისარგებლებ, რადგან გვაქვს საკმარისი დრო დღევანდელ გადაცემაში. სვენას შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, ლაპარაკობთ კონფლიქტებზე, კონფლიქტებზე, რომლებშიც გვიწევს რა გარემოშიც გვიწევს ცხოვრება, რაც გვახვევია, ასე ვთქვათ, თავზე და იმაზე, თუ როგორ გაწუდით ამას მედია, როგორ გაწუდიან ჟურნალისტები, რა გაინტერესებთ თქვენ, რას ისურვებდით. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. შორენა ლორთკიფანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და თინა ასათიანი, კონფლიქტოლოგი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ამ ვითარებაზე, ამ პოლიტიკურ ვითარებაზე დაკვირვებისას, ქალბატონო თინა, თქვენ მინდა გკითხოთ. ნაწილობრივ უკვე თქვით, მაგრამ მინდა მეტი გითხრათ. რას ხედავთ თქვენ იმ თვალით, რაც არის თქვენი პროფესია და თქვენი, ასე ვთქვათ, სპეციალიზაცია?
რა თვალს აზრისით?
წინა საარჩევნო პროცესს მივყვები ისევ ჯერჯერობით და ასევე წინა საარჩევნო პროცესში სწორედაც იმ კონფლიქტების საკითხი, თემა, რომელიც აქტუალურია ახლა თქვენი პროექტის ფარგლებში, რომელშიც ხართ ჩართული კონკრეტულად ამ პერიოდში, რა იწევს თქვენს, აი თქვენთვის უკმარისობას, სინანულს, როცა აკვირდებით ისევ ჯერ დავრჩეთ პოლიტიკოსებთან? სულ ერთია, როგორი გავლენისები, ძალიან ბევრი იყო კანდიდატი. მართალია, კონფლიქტები არ ყოფილა მთავარი თემა,
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა.
რუსეთის საკითხი თითქოს იყო, ხო, ეს დარჩება ერთმანეთის დადანაშაულება რუსეთის მიმართ დამოკიდებულების, ასე ვთქვათ, კატეგორიით და თან არის და თან არც იმდენი, როგორ თქვა, ნიუანსები აკლდა ამას, რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, გადაგდება, გადმოგდება ერთი და იგივე ბურთის მხარეების მიერ. ძირითად კანდიდატებს გულისხმობ ამჯერად უკვე ორადორს, რომელიც დარჩა მეორე ტურისთვის. თუმცა მანამდეც მოგვიწია მოსმენა, ქონდა შესაძლებლობა ამის სხვა კანდიდატებისთვის და რამდენად დაინახეთ ის, რომ მათ ესმით მნიშვნელობა ოკუპაციის სერიოზულობა და ასევე ოკუპაცია ეს არის ერთი სახელმწიფოს ყოფნა, სამხედრო ყოფნა, ხო, მეორის ტერიტორიაზე, საკმაოდ დიდ ნაწილზე ჩვენს შემთხვევაში, თუმცა ამას კიდევ სხვა შრე აქვს და სხვა ამბები და ესე ვთქვათ, ეს არის ადამიანებს შორის ამ ორ ტერიტორიაზე, საქართველოს ოკუპირებულ და არაოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებს შორის კომუნიკაციის საკითხი, ესე ვთქვათ, კონფლიქტი, რომელსაც აქვს დიდი ისტორია. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოუსმინოთ მასაც და ერთად თუ შეიძლება რომ გვიპასუხოთ. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, გესმით, ხმახო?
გამარჯობა, გესმის კი ბატონო.
ვიცით რა კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, აი საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტიაო თქვენ ასე მოიხსენიეთ და
ასე არ მოგეხსენიეთ ხოლმე, დიახ?
დიახ, ისეთზე მინდა კითხო, სინამდვილეში ეს სახელმწიფო საით მიდის, აი მოსკოვში, კრემში, ვინც ვის ეხლა, რა თუნდაც ეს ოკუპაცია, ხო, ვიცით საქართველოს რატო ერთში, ანა ერთი ბეწვი საქართველოს, სუსტი, ღარიბი, ძალა არა, კარაფერი არა, ზარმაზარი რუსეთი. სინამდვილეში მართლაც რომ მთელი საქართველო დაიპყრო, მე ხა დავუშვათ ერთი ფსუფი, ხო, რა თუნდაც ეს ღარიბ ბატაკი ქვეყანა რას შემატებს რუსეთს, აი საით მიდის რუსეთი, რატო უნდათ, რატო ატარებენ ამ პოლიტიკას, მე მართალი კითხვით, არ მესმის გარდა იმ ტრაფარეტული ფრაზების და რაც მესმის, აი სიღრმისეულად რამდენადაც შესაძლებელია ორი სიტყვით ითქვას მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ისეთი კითხვა ერთ გადაცემაშიც რო ვერ ჩაეტევა პასუხი ალბათ, მაგრამ ცადოთ რომ ხო, რადგან
თან შევეცდები რომ ზუსტად იმ პერსპექტივიდან დავინახოთ თუნდაც ეს რუსეთის როლი, ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობების საქართველოსთან მიმართებაში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, შვიდობა და იცით რა არის, მართლაც ძალიან ძნელი გასაგებია, ცოტა რაღაც რაციონალურად, რაციონალური ადამიანისთვის ძნელია გაიგოს რა უნდა რუსეთს, რა უნდა აი ამ ტიპის მოთამაშეებს, რომლებიც არიან დესტრუქციაზე ორიენტირებული. ხო, ძნელი გასაგებია, მაგრამ ამას აქვს თავისი პასუხები. ერთი, რომ დღეს ერთია გეოპოლიტიკა, რაზეც საუბრობთ და ეს პრინციპში უკვე ტრაფარეტად იქცა გარკვეულწილად.
კი, არა, უცებადო,
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია.
საქართველოს საზღვრებს და მის გაჭირვებულობას
საქართველოს რუსეთის კონტექსტში ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ. ხო, საქართველო ამ შემთხვევაში არის დიდი რაღაც საერთაშორისო სურათის თუ პროცესის ნაწილი, ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც ფაქტიურად ესეთი საჯილდაო ქვა არის რუსეთისთვის. არაფერი არ აინტერესებს გარდა იმისა, რომ სწორედ შეუწყოს ხელი გართულება სიტუაციების, ხო, შორის სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში არის ესეთი ოქროს წესი, ხო, თუ შენ არ გინდა რომ რამე დააზიანო, რაც შეიძლება მეტად შეამცირე დამაზიანებელი და გამაღიზიანებელი რისკები, ხო, ანუ თუ არ გინდა რომ დააზიანო, ხო, მაგრამ აი ესეთი მოთამაშეებისთვის პირიქით, რაც მეც აფუჭებ, ეს უკეთესია. საერთაშორისო ურთიერთობების ტერმინოლოგიით საუბრობს სხვათა შორის. რაიმე ესეთი ესე ხსნის საერთაშორისო ურთიერთობებიც ამას, ხო, იქ რამდენიმე მიმართულება, სკოლა, ერთ-ერთი რეალიზმი ცდილობს ესე ახსნას ეს ურთიერთობები, რომ ერთი, რომ სახელმწიფოები ცდილობენ გადარჩენას, ძლიერი გადარჩება, მეორე ის, რომ საკუთარი ინტერესი არის ამ მნიშვნელოვან ამ პროცესში განმსაზღვრელი და შენ ყველა ინსტრუმენტი შეგიძლია, ასე რომ ვთქვათ, შენი ინტერესები დაიცვა. ეს ინტერესებს როგორ განსაზღვრა, ვინ განსაზღვრავს, ვინ არის პოლიტიკური ელიტა, სწორედ აქ არის, ხო? აი ვინ განსაზღვრავს ამ ინტერესებს? ვინ წყვეტს, რომ ჩვენი ინტერესი არის ეს, ხო? ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხები და შიდა პოლიტიკური კონიუნქტურა, ასე რომ ვთქვათ, კონტექსტი ძალიან დაკავშირებულია ერთმანეთთან. ის კი არა, ეს აი ფაქტიურად ეს შიდა პოლიტიკური ძალები, ელიტები როლი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ აი პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრაში, მათ შორის საერთაშორისო შორის 4 წლის წესრიგის განსაზღვრაში და ეს ამში რუსეთის შემთხვევაში ხედავთ როგორც მუშაობს. იმისთვის რომ ცვლილება მოხდეს, პოლიტიკური სისტემა უნდა შეიცვალოს, მათ შორის რუსეთში. ეს ძალიან რთულად ხდება ეს პროცესი. თუ გავითვალისწინებთ იმ საბჭოთა გამოცდილებას, უშიშროების სამსახურების და უსაფრთხოების სექტორის ასეთ ჩაკეტილობას, მის სრულ მის მიერ ძალაუფლების სრულ უზურპაციას, თავისუფალი აქტორების არ შუებას პოლიტიკაში. აი ესე უნდა დავინახოთ ეს პროცესი. ხო ჩვენ საქართველოში რატო ვცდილობთ, რომ ეს პოლიტიკური პროცესი გავხსნათ დისკუსიისთვის და მაინც რაღაცნაირად ეს პლურალიზმი შენარჩუნებული გვაქვს. იმიტომ რომ ეს არის სრულიად მაცოცხლებელი რაღაცა დემოკრატიული პროცესისთვის, ასე რომ ვთქვა.
ამ კონტექსტში უნდა ძალიან დიდი პრობლემა გახსნათ.
ამ შემთხვევაში უნდა ესე უნდა დავინახოთ. სხვანაირად ახსნა არა აქვს ამას, ასე რომ ვთქვა და მოკეთ იმისთვის რომ ცვლილებები მოხდეს ძალიან ბევრი და სხვადასხვა შრეზე უნდა განხორციელდეს ეს ცვლილებები. მე არ ვამბობ რომ აბსოლუტურად ვეწინააღმდეგები იმაზრს რომ აი ამ ჩაკეტილობიდან ვერაფერი ვერ გამოგვიყვანს გარდა იმისა რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ისეთი რამები უნდა მოხდეს რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ ამის ტყვეობაში ვართ ხო? აი ჩვენ ვფიქრობთ რომ აი მაინც არაფერი არ გამოგვივა ხო? რუსეთი ოკუპანტია მოკეთ ჩაკეტილი წრეა თუ სადღაც მოსკოვში და სადღაც კიდე სხვაგან გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული ჩვენ არაფერი არ გვეშველება ესე არ ვხედავ მე ვხედავ რომ შესაძლებელია პოლიტიკურ პროცესზე მოახდინო გავლენა ყველა ის ინსტრუმენტი გამოიყენო რაც შენ გააქვს ეს არის შიგნით ქვეყნისში და პოლიტიკის საგარეო და ასე შემდეგ ესე რომ ესეთი პასუხი არ არსებობს მაგრამ თან არსებობს ეს პასუხი ეს არის საგარეო და საშინაო ფაქტორების ასე რომ ვთქვათ ურთიერთ გადაჯაჭულობა
ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვი. ქავატონიტინა აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას კითხვა და გიზვენი და მსმენელმა დარეკა ასევე რომ გამოეხმაუროთ მსმენელი გვეოდება კიდევ ერთი და მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. გისმენ დილო მშვიდობის.
ალო.
დიახ გისმენ. გამარჯობა.
უსმენ თქვენ გადაცემას და ძალიან საინტერესოა ერთი. აღარ რუსეთთან დაკავშირებით მე პოლიტიკოსი არ ვარ, დიპლომატი არ ვარ. ჩვენ რუსეთთან ომს მიზღებში ვერ მოვიგეთ ფიზიკურად. ერთ-ერთი გამოსავალი წყაროა, რომელიც რუსეთს შევაგნებინოთ. აი ეს უნდა იყოს დიპლომატიკა, დიპლომატები უნდა ყავდეს ძლიერი, დიპლომატიური ომი უნდა მოუგო რუსეთს. საერთაშორისო ასპარეზს და სულგან. წარა ისე ასე ჩვენ ერთმანეთს რომ ვესროლოთ ტალახივით, არაფერი არ გამო რუსეთს, მასე ვერ შეაგნებინებ ვერაფერს. რომელში ჩვენ მოვიკოჭლებ დიპლომატები არ ყავს ჩვენ ძლიერი დიპლომატები. აი ძლიერ დიპლომატები რო ყავდა რუსეთს მარცხში მოაქცევენ. მადლობთ ყურადღებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ სწორედაც ყურადღებისთვის და რომ გვეხმაურებით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველი ნაწილის დასრულებამდე 30 წუთი გრჩება და გამოეხმაურეთ მსმენელს. ერთმანეთისთვის ტალახის სროლით ვერაფერს ვიზამთ, რუსეთს ომს ვერ მოუგებთ, თუმცა უნდა მოვუგოთ დიპლომატიითო. სმენელი გვეთ დაგვეწია კიდევ.
როგორი აქტიურია ეს. აი როგორი მოწყურებულია ამ თემებზე სასაუბროდ.
ხო, ანუ აბსოლუტური სიბზნე ხო არის ხალხში, ადამიანებში და აბსოლუტურად სწორს ამბობს იმ თვალსაზრისით, რომ მშვიდობიანად უნდა მოძებნო ხერხები, უნდა მოიძიო და ესეთი ხერხები არსებობს. და შესაბამისად რაღაც პოლიტიკოსებმა უნდა იზრუნონ არა იმაზე რომ ვთქვათ რაღაცა ჯობნაზე მორევაზე და ესეთ რამებზე არამედ რაღაცნაირად გადმოიყვანონ ალბათ არა შორენა ესე კონსტრუქტიულ
კიდევ ერთს მოусმინოთ და მეორე ნაწილში კიდე გვექნება საშუალება გამოვახმაუროთ უფრო სრულფასოვნად დილამ შვიდობის
გისმენთ. ამ შვიდობისა მოგესალმებით, გესალმებით თქვენ სტუმრებს. მე მინდა პირველ მამაკაცს გამოვეხმაურო, რომელიც დაინტერესებულია რა მოხდა და რატომ ხდება, რატომ არის რუსეთი ასე დაინტერესებული. მე მას მინდა უთხრა, რომ ამერიკაც დაინტერესებული არა მხოლოდ ჩვენი ლამაზი თვალებით არ არის დაინტერესებული. რა თქმა უნდა, გეოგრაფიული არეალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა სინამდვილეში სწორედ ამით არის დაინტერესებული. და არაფერი სხვა მიზნისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა დიპლომატია გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ჩვენ არა მარტო რუსეთთან, არამედ არც ერთნაირ მტერთან, სულთან თუ ძლიერთან ჩვენ არაფერი არ გამოგვივა ჩვენი აი ესეთი რაღაცა სამხედრო ძალებით. მხოლოდ ამიტომ დიპლომატია და კიდევ ერთხელ დიპლომატია. უღმესი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მსმენელს და არ ვემშვიდობები სტუმრებს. ახალი ამბების ძრო დაგვეწია ამასობაში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ შორენა ლორდკიფანიძესთან და თინა ასათიანთან ერთად საუბარს კონფლიქტებზე, რომელიც მე ცოტა აბურია თემა, ვინაიდან იდეაში თითქოს უნდა გველაპარაკა ძირითადად კონფლიქტებზე, რომლებიც უკავშირდება ახლა არა და უკვე რამდენი წელია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია კონფლიქტების გაგება სწორად სხვა, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რაც ახლა ძალიან აქტუალურია და ასე ვთქვათ გამწვავებული და ტემპერატურა აწეული და ასე შემდეგ. ამიტომ ვისარგებლე შემთხვევით ჩვენი სტუმრების აქ ყოფნით, ამ კონკრეტული სტუმრების. 11-ის ნახევარი შესრულდა, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები. ახლა ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
თურქეთის რესპუბლიკის სამი მოქალაქე, რომლებიც ქართულმა სამართალდამცავებმა 1 ნოემბერს დააკავეს ქედაში მომხდარი აფეთქების საქმეზე, დუმილის უფლებას იყენებენ, თუმცა ბრალს არ აღიარებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ადვოკატმა მამალხა ზოიძემ. მისივე თქმით, დაკავებული პირები ძირითადად შავ სამუშაოს ასრულებდნენ, მათ არანაირი უფლებამოსილება არ ჰქონდათ, ან კვალიფიკაცია და არც პასუხისმგებლობა ეკისრებოდათ. შესაბამისად, ადვოკატი აცხადებს, რომ ისთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა სწორედ ამ სამი პირის დაკავება. 31 ოქტომბერს ქედაში ქვის კარიერზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 6 წლის ბავშვი დაიღუპა. ის ახლომდებარე ტერიტორიაზე საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში იმყოფებოდა. ბავშვს აფეთქების შედეგად გასროლილი ქვა მოხდა და ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციელებმა თურქეთის სამი მოქალაქე, რომლებიც კარიერზე მუშაობდნენ, 1 ნოემბერს დააკავეს. მათ წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს ფეთქებადი ნივთიერების გამოყენების წესების დარღვევის მუხლით. გერმანიამ და საფრანგეთმა რუსეთს და მის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს დააკისრეს პასუხისმგებლობა უკრაინის აღმოსავლეთში ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის უპილოტო საფრენი აპარატის განადგურებაზე. ეუთოს უპილოტო აპარატი 27 ოქტომბერს ჩამოაგდეს დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, რომელსაც მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. გერმანიის და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბოლო ხანს უპილოტო საფრენი აპარატი ხშირად აფიქსირებდა უკრაინა-რუსეთის არაოფიციალურ საზღვარზე გარკვეული ძალების გადაადგილებას. აპარატთან კავშირის შეწყვეტამდე კი მან გადაიღო საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი. გერმანიამ და საფრანგეთმა უპილოტო აპარატის განადგურება შეაფასეს სერიოზულ ინციდენტად, რომელიც ცალსახად არღვევს უკრაინაში ეუთო სპეციალური მისიის უფლებებს და ზღუდავს მუშაობას იმ დამკვირვებლებისა, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალის და ყურის ფუნქციას ასრულებენ. სომხეთის პრეზიდენტმა არმენ სარქისიანმა ხელი მოაწერა განკარგულებას რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის შესახებ. ამ განკარგულების თანახმად სომხეთის კონსტიტუციის 92 და 93 მუხლების შესაბამისად და პარლამენტის ეროვნული კრების დათხოვნის გათვალისწინებით რიგარეშე არჩევნები ჩატარდება 2018 წლის 9 დეკემბერს. სომხეთის პარლამენტი დათხოვნილად გამოცხადა მას შემდეგ, რაც 1 ნოემბერს ეროვნულმა კრებამ მეორედ არაირჩია რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი. ამ თანამდებობაზე ორივეჯერ წარდგენილი იყო პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლ ფაშინიანი. ამ გზით ვადამდელი რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა ფაშინიანის ინიციატივა იყო. მან ეროვნული კრების დათხოვნას ისტორიული მომენტი უწოდა და განაცხადა, რომ აპრილ-მაისში მომხდარი ხავერდოვანი რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლება უბრუნდება ხალხს, რომელიც რიგარეშე არჩევნებით გადაწყვეტს მომავალი პოლიტიკური პროცესების ბედს. ამერიკის შეერთებული შტატები თავშესაფარს არ მისცემს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შევლენ ოფიციალური გამშობი პუნქტების გვერდისავლით. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შესაბამის განკარგულებას ხელს მომავალ კვირაში მოაწერს. დღეს მოქმედი კანონით იმიგრანტებს შეერთებული შტატებისთვის თავშესაფრის თხოვნა შეუძლიათ იმის მიუხედავად, რა გზით აღმოჩნდნენ ქვეყნის ტერიტორიაზე. პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო განიხილავს მხოლოდ მათ მიმართვას, ვინც ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვარი ოფიციალური გამშვები პუნქტების გავლით გადაკვეთა. დონალდ ტრამპმა ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების კენ მიმავალი მიგრანტების ქარავანს მოუწოდა დღესვე უკან დაბრუნდნენ. ტრამპის განცხადებით ქარავანში, რომელიც ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრიდან დაახლოებით 1400 კილომეტრში იმყოფება, ბევრი ახალგაზრდა და ძლიერი მამაკაცია, რომლებიც არ არიან თავშესაფრის კანონიერი მაძიებლები. დონალდ ტრამპის თქმით, თავშესაფრის მიცემა დაცვის განსაკუთრებული ზომაა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სახელმწიფო დონეზე იდევნებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალის გამოყენებით დაემუქრა მიგრანტებს, რომლებიც საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა შეცდებიან. რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტმა ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ აპირებს გააუქმოს საკონსტიტუციო ნორმა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე დაბადებულ ნებისმიერ ადამიანს მოქალაქეობის უფლებას ანიჭებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:25 საქართველოში ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმრები დღეს არიან შორენა ლორთქიფანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და თინათინ ასათიანი, კონფლიქტოლოგი. ვაგრძელებთ საუბარს და
შეიძლება
აუცილებლად კი რაღაცები ჩავინიშნე.
სმენელს ხოთან მნიშვნელოვან დრამებს ამბობენ, ხო, აი დიპლომატია, მაგრამ აქაც ეს დიპლომატია რაღაცა ესეთი განყენებული კი არ არის. ეს დიპლომატია ასევე უნდა იყოს დაფუძნებული იმ შეთანხმებულ პოზიციაზე, ხედვაზე, რაც ქვეყანას აქვს ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. ჩვენ, მე მგონი, აქაც ცოტა პრობლემა გვაქვს
თანხმობაში.
დიახ, რასაკვირველია, ერთი მნიშვნელოვანი, ერთ დავასრულებთ წინადადებას, ერთი რა თქმა უნდა ძალმნიშვნელოვანია და პრინციპში ყველა პოლიტიკური ძალის და საზოგადოების ყველა ჯგუფის გაზიარებული, აი ეს ოკუპაციის შესახებ და თქვა არაღიარების პოლიტიკა, თუ ჩვენ კონფლიქტებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ იმის იქეთ, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რატო ვაკეთებთ, ეს ყველაფერი, ეს დიპლომატებიც უნდა ინფორმირებული, იმათ უნდა ქონდეთ ეს ხედვა. მათ ის ეგრე არ გვარდება კონფლიქტები. მას უნდა ზურგს უმაგრებდეს საზოგადოებრივი შეთანხმება, კონსენსუსი და ნდობა მათ მიმართ, რომ ის რო გამოლაპარაკებაში მიიღებს მონაწილეობას, ეს ერთის მხრივ მომლაპარაკებლის თავისუფლება აქვს, მაგრამ მეორეს მხრივ იმ შეთანხმებული საზოგადოებრივი სახელმწიფოებრივი ხედვის გამტარებელია. აი ჩვენ აქ აქვს პრობლემა და ამ ხედვის ჩამოყალიბებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი ასევე, რომელიც ხელშეუწყობს ყობს ამ თემებზე საუბარს და დისკუსიებს.
რის მომზადებაზეც ახაც ყველაფერგოთ, ყველაზე რთული შრეა ეს თანხმობის, სადაც აი თანხმობა ამის აღწევის საზოგადოებაში მსმენელი ყავს, ისევ დილო მშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალათონ ნინო.
გამარჯობა.
ვისწავლებით თქვენს თემებს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ რა შეეხება აი მშვიდობას იმ ოკუპირებულ ტერიტორიაში, რომელიც ჩვენ რუსებმა დაგვართვეს, მსოფლიო დიქტატორებმა უკვე. გამოსავალი მასთან მიმართებაში უნდა მოხდეს თავისუფალი განვითარებული ნატოს ქვეყნების მხრიდან, არა? აი ჩვენთან უკვე ხდება საქართველოში, არის ესეთი პოლიტიკური პარტია პატრიოტ ალიანსი, რომელსაც აქვს ტელევიზია და აქვს პოლიტიკა. ნატო, საქართველო, რუსეთი. და რო უყურებ გადაცემას, სუმიდის კვარაცხელიას მიშობით რუსეთის ღირებაზე ლაპარაკი. ნატოსთან დაკავშირებით არაფერი კეთება, მიწმოდეს
გერმანია. სხვა თავის სხვა მეტია.
თუ არა მარშალის, ხო არა, თუ არა ჟურნალისტი ისიც მინდა, თუ არა მარშალის გეგმის დახმარება, რომელიმე ტელევიზია გვიხსნის რას პრივილეგიები მისცა გერმანიას მარშალის გეგმა, რომ მან მოშეძლო იმდენი, რომ დიდი საბჭოთა კავშირიდან ჩვენზე დიდი საქართველოზე ბევრი ტერიტორია დაიბრუნა. პრაქტიკულად რუსეთს კიდე მაღალიში გადაუხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელებს გადაუხადა კომპენსაცია, ხო, რუსეთის მიღმა. პრაქტიკულად ეხლა ჩამოსული იყო საქართველოსი მარშალის გიგი, ესა ფონდის წარმომადგენლები, საპატრიკო საიძენ ახე შეთხვევით.
სხვადასხვა
ჟურნალისტები ლაპარაკობს მარშალის გიგის წარმომადგენლებს, რა გზით ჩამოდიან
ეს ფონდი?
შეზობიანი გზისთვის, დახმარებისთვის. ხო, ფონდი, ხო, და აი მაინტერესებს მე, რატო არის ეს ვაკუუმი? მშვიდობა როგორ შეიძლება დემოკრატიულ
ქვეყნებში? დიდი მადლობა.
ფიანობის კარეში. დიქტატორულ სახელმწიფოებში ჩვენ ვიცით, რატო ჟურნალისტები ამაზე ჩვენს გამო რა პრობლემები ხდება, რა პრივილეგიები? შუეთმეთის კენკლაობაში ვარ იქის აფესავ. ვერაფერი გეძა პროგრესი ხობინა გამოძვრეთ. თურქეთი გამოძვრა, ისრაელი გამოძვრა. ჩვენ კიდე ჩაობში ვართ და რუსეთი მათუშკარასია ეთმოწული რასია. რა უგედურობა ეს რა?
ამაში დიდი მადლობა. მადლობას არისთვის 2988327 ჩვენი ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გისმენთ.
ну მე ჩემი მხრივ ვიტყვი და პოლიტიკოსები რა თქმა უნდა თავის ალბათ ჩვენ შემიძლია გააგრძელებს როგორ ხედავს ამას ეს მეცნიერება კონფლიქტოლოგია და მე სოციალური ფსიქოლოგი ვარ და რაღაცა ფსიქოლოგიური ასპექტები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ეს ჩვენი ოკუპირებული რეგიონები არის ძალიან მართლა ყველაზე მძიმე ასე ვთქვათ თემა, იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ ჩვენ მაინცდამაინც ჩვენზე ვლაპარაკობთ, საკუთარ თავზე ვლაპარაკობთ. ნარატივი არის ძირითადად ესე იგი საქართველოს რა პრობლემატიკა აქვს და როგორი მძიმე. კი ძალიან დიდი სიმძიმეა. მე ვფიქრობ რომ დროა რომ ჩვენ ასევე ვისაუბროთ რა სიმძიმეა ერთობლივად ანუ იქ ამასაც ვამბობთ რომ იქ არ ცხოვრობენ ადამიანები დალხენილები მაგრამ მე მგონია რომ უფრო როგორ ჰაერში არის დაკიდული ის ამბავი რომ ჩვენ ძალიან ვზრუნავთ იმაძე და ძალიან ვთქვათ გულთან ახლოს მიგვაქვს მე მგონი ეს მეტად უნდა მოხდეს ეს გულთან ახლოს მიტანა არა მიწის არამედ ადამიანების რომლებიც არიან ჩვენ ვამბობთ უნდა იყვნენ ჩვენი მოქალაქეები თანამოქალაქეები ასევე ეს პესიმისტური ნოტი რომ აი წაგვართვა და ესე იგი მე ასე არ უყურებ არანაირად არ უნდა შევხედოთ ასე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი რესურსი. ჩვენი ინტელექტის სახით, ჩვენი ხელოვნების კულტურის და უამრავი ძალიან ძლიერი მხარე გვაქვს, რომელიც იარაღს აჯობებს. და ну შესაბამისად ეს არც ისეთი პესიმისტური ასე ვთქვათ წარმოდგენა მე მოკლედ მიმაჩნია რომ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი რესურსი იმისა რომ შემოაბრუნოს პოზიტივისკენ სიტუაცია ეს არის ნამდვილად რეალური და მე პატარ-პატარა ესეთი მაგალითები მაქვს ჩემ ცხოვრებაში ამ ადამიანებთან შეხვედრის პროცესში როგორი შემობრუნება არის შესაძლებელი ანუ ფსიქოლოგები ვამბობთ რომ ატიტუდი ძლიერი შესაძლებელია ეს ანუ განწყობა სოციალური განწყობა დამოკიდებულება ძლიერი შესაძლებელია მაგრამ შესაძლებელია
ერთს რამეს ვიტყვი ერთი რა უბრალოდ მინდა ვახსენო რომ ხა ჩვენ რო ამ თემაზე ვსაუბრობთ რაღაც აქტუალიზება გავაკეთეთ კანადის მთავრობის მხარდაჭერით ერთ-ერთი პატარა პროექტი მიდის ახლა საქართველოში რომლის მიზანია რომ ჟურნალისტებს კიდევ ერთხელ ჟურნალისტებთან ერთად იმუშაოს ამ სამშვიდობო ჟურნალისტიკის პრინციპებზე და ამაზე
რატომ ქალები მშვიდობის ჟურნალისტიკაში
კი ამასაც კეთ და ეს არის საერთაშორისო სამშვიდობო ინიციატივების განვითარების ცენტრი, რომელსაც ახორციელებს, თუმცა ჩვენ არც ერთი არ ვართ ამ ორგანიზაციის წევრები, მაგრამ პრინციპში ამ პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობთ მათთან და გორში გქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჟურნალისტებთან და იქ იყო ევრიკა. ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, ადგილობრივმა ჟურნალისტმა, ჩემს აი რას ნიშნავს ეს შემობრუნება და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ჟურნალისტი სხვანაირად გააშუქებს იმის მერე, რაც ჩვენ ერთად განვიხილეთ თემები და არ მინდა უბრალოდ რაღაც ერთ-ერთი ზუსტად პოლიტიკური და პოლიტიკურ კონფლიქტზე და მან თქვა რომ ჩემი ბრალია ის რაც არ დავასახელებ იმას ხო რაც მოხდა გორში რაღაც პოლიტიკური პროცესის გართულება მე შემიძლია ვთქვა აი იმის მიხედვით რაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ რომ მე გამოვიწვიე ეს მე მივედი ერთ მხარესთან ვუთხარი რომ აი მან თქვენზე ესე თქვა და ამაზე კომენტარს ხომ არ გააკეთებთ მე იქედან გავიქეცი მეორე მხარეს იმას ვუთხარი რომ აი თქვენ რო ეს თქვით იმან ესა თქვა და თქვენ ამას და აი ამას მოყვა სერიოზული დაპირისპირება ხელჩართული ბრძოლა და აი გაცნობიერა მან ამ ჟურნალისტმა აიღო ეს პასუხისგებლობა
ისე თქვა
დიახ
აი ისევ დილემას მივედი. თუ კი თქვა ერთმა მე გულისხმობა ამ შემთხვევაში თქვა პოლიტიკურია, ადგილობრივი მასშტაბით თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის მასშტაბით პოლიტიკურმა ფიგურამ გააკეთა რაღაც განცხადება.
კი.
თუ გითქვა მართლა და რა რატომ არ უნდა
იცით თქვა, მაგრამ ამ ჩვენ ვამბობთ რომ ყველაფერს თავისი ხერხები აქვს და ამას პროფესიონალურად გაკეთება უნდა. ჯერ ერთი ძალიან კარგად ვიცით რომ ძალიან კარგი ცოდნა უნდა პერიფრას, ხო ვიღაცა რაღაცას რო ამბობ, მე შენ მის ნათქვამს როგორ იმეორებ. მე ეჭვი მეპარება რომ არა გვაქვს ჩვენ საკმარისი ცოდნა როგორ თქვა ხვისი ნათქვამი ისე რომ ან არ გამოიწვიოს გამწვავება. ანუ რაღაცები არის ავლებადი. გესმით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყველას გვაქვს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანს აქვს მართლა კეთილის რახვები. ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯერა, რომ ადამიანი არ არის ბოროტი არსება, ის არის კეთილი, მაგრამ ხშირად ბევრი ფაქტორის გამო ისე ვიქცევით, როგორც ვიქცევით, ხო? მაგრამ მგონია, რომ ბევრი რამის სწავლა შეიძლება, იმიტომ რომ რაღაც ინსტრუმენტის დონეზე, ცოდნის დონეზე შეიძლება გავაუმჯობესოთ ის სფერო, რომელშიც ვართ. აქედან გამომდინარე ეს გაცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია, ცოდნა მნიშვნელოვანია, ინსტრუმენტები, რომელსაც ვიყენებთ, მნიშვნელოვანია, პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვანია. ასე რომ ეს ყველაფერი პაკეტში არის ის, რასაც უნდა ემსახურებოდეს. ეხლა თქვენ ნინო რასაც ამბობთ, რომ თუ ესე არის, ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცას ხელი დავაფაროთ და თუ რაღაცა ცუდი ხდება, იმიტომ რომ შვიდობაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ეს ცუდი დავფაროთ. ერთ მნიშვნელოვნად ამას არ გულისხმობს შვიდობის ჟურნალისტიკა, ესე დავარქვათ მას პირიქით. ეს არის, რომ ეს არის ყველას ეკითხება. არავის ხმა არ იკარგება საზოგადოებაში. მე მეჩვენება, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მაინც ძალიან ბევრი ხმა იკარგება და ისმის იმის ხმა, ვისი ხმაც ისედაც ისმის. იმათი ხმა ისმის, ვისაც არ აქვს პრობლემა, რომ მათი ხმა ისმოდეს და ისა ვისიც ისმის, იმათი ხმაში არის მის აი მართლაც და დანარჩენების ხმა. ანუ ეს უნდა დავინახოთ და მედიამ ასევე უნდა დაინახოს, რომ არ ჭირდებათ იმ ადამიანებს ამდენი ხმა, რომელსაც ისედაც აქვს. და ეხლა რატო ქალები? და
ხო, რატომ ქალები?
აი თუ დაუკვირდებით, აი სრულიად საოცრება ხდება. აი ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება პოლიტიკოსები უკანკაცებიდანან, სხვაგან უკანკაცებიდანან, ანუ აი ამ რაღაცა განცხადებები ბრიფ არსად ქალები არ ჩანან. და ნამდვილად აი პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პროცესს ჭირდება მრავალფეროვნება. ქალები ჭირდება, ყველა სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები ჭირდება, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება კრიზისული მდგომარეობის დროს, აი კიდევ უფრო ვიწროვდება პოლიტიკური აქტორი. პოლიტიკურ აქტორებს ამ შემთხვევაში მე პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს მარტო არ გულისხმობ. ფაქტიურად ჩვენ ყველა რაღაცა ამ პოლიტიკური პროცესის აქტორი გამოვდივართ, ხო? სამოქალაქო საზოგადოებაც, რა ვიცი, ნებისმიერი ჯგუფები, ხო, ეს იქნება აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი. იმდენად ვიწროვდება და ვირჩება ამ დახუთულ ვიწრო უჟანგბადო სფეროში ისე ვის ადამიანები, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა აქვს და ყველაზე მეტი ძალაუფლება აქვს, ხო? აი ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმ პროცესში, რაშიც ვართ, როგორ ვაშუქებთ, როგორ ვაკეთებთ, ვისი ხმა ისმის, ვისი ხმის გაგონებას ვუწყობთ ხელს. ამიტომ ქალები ერთ-ერთი ჯგუფია, რომელიც ნამდვილად არჩანან და აღმოჩნდა, რომ არჩანან. აი შეგვიძლია დავთვალოთ და ქალების რაოდენობა სადღაც იზრდება სამინისტროებში, სადღაც ბიზნესებში, მაგრამ თქვენ თუ შეხედავთ გადაწყვეტილების მიღებაში რა ხდება და იქ ვინ არის, იქ არ შეცვლილა სურათი, არ შეცვლილა იქ მონაწილეები, არ შეცვლილა ის ისე პატარა დახუთული სივრცეში მყოფი ჯგუფებია, რომლებსაც დიდი ძალაუფლება აქვს და ყველაზე ხმამაღლა ისმის მათი ხმა. აი ამაშია პრობლემა.
აი მე მომიშველებ ესე იოჰან გალტუნგს, რომელიც მეცნიერია ძალიან სერიოზული კონფლიქტოლოგიის დარგში და ის ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს სწორედ იმას, რომ აი ნახე როგორ განიხილავს, შეიძლება იყოს მამაკაცი, რომელიც ახორციელებს ქალურ პოლიტიკას და შეიძლება იყოს ქალი, რომელიც ასრულებს მამაკაცურ პოლიტიკას. მაგალითად ჩვენ ყავს ესეთი, ხო, არ დავასახელებ ფიგურები, რომლებიც იყვნენ ძალიან წამყვან პოზიციებზე, მაგრამ ზუსტად ისეთ პოლიტიკას ახორციელებდნენ, როგორც ნუ მის ადგილას მამაკაცი რა ყოფილიყო. ანუ ეს განასხვავებს ამ ქალურ და მამაკაცურ პოლიტიკას და განასხვავებს მაგალითად იმით, რომ ქალი არის უფრო თანამშრომლობით, მამაკაცი არის უფრო კონსულ. ძალიან მარტივი რაღაცა მონაცემები არის.
ხო, რაღაც სტერეოტიპულია, მაინც მაგრამ კი ბატონო.
ხო, რომელიც ხო, ახლა ეს მე ძალიან ზედაპირულად ვამბობ ამას. მეც
ჩვენ დროთა
რა მნიშვნელოვანია, ხო? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ ესეც იმ მრავალფეროვნების ნაწილია და მე ზუსტად წინა ბლოკშიც მქონდა სულ ეს თავში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ეს სივრცე აღარ არსებობს იმ ვიღაც ადამიანებისთვის, რაღაცა ჯგუფებისთვის, როდესაც აი უყურებ ახლა მე მედიას, თქვათ, ვისმენ, თითქოს სივრცე აღარ რჩება განსხვავებული აზრებისთვის, იმიტომ რომ სულ ერთი და იგივე მოთამაშეები არიან და ერთი და იგივე რაღაც იდეებს, ასე ვთქვათ, ამვითარებენ.
და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი, აი შეიძლება ვიღაც შემოგვედაო, რომ რას ამბობთ ჩვენ, როგორ არ ვუთმობთ სივრცეს იმ ადამიანებს, რომლებსაც პრობლემები აქვთ, გაჭირვებულები არიან, სიღარიბეში არიან, აი ამით ხო სავსეა ჩვენი ტელევიზიები, ჩვენი რაღაცა, მაგრამ იცით რა ხდება, აი კიდე პრობლემა რაშია, რომ ჩვენ მათ ვაჩვენებთ როგორც მსხვერპლებს, საცოდავებს და მათ ვიყენებთ როგორც ინსტრუმენტს, ისევ და ისევ მე ჩვენზე ვამბობ პირიქით, რა არის ცით, მე მგონია რომ ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ადამიანები, რო ნებისმიერი სოციალური, თქვათ, მდგომარეობის, ნებისმიერი პროფესიის ჯგუფის, ისინი როგორც მსხვერპლები და ძალადობის მსხვერპლები, თამაში ეს კიდე ცალკეთე მამას როგორ. ისე კი არა, როგორც რეალურად რაღაცა ცვლილების მომტანი, უფლებამოსილების მქონე ადამიანები, ისე
ღირსეული,
ღირსეული, იცით რა, ჩვენ აი მედიას უყურებ და აი გუშინ რომელღაც გადაცემა იყო, ისეთი წარმოდგენა იყო ამ ადამიანებს, რომ აი ამ წარმოდგენით რაღაცა ღირსებასაც ცოტა ვყრით ამ ხალხს. ამიტომ ამაზეც ვიზრუნოთ, ხო? თქვენ არ გეუბნებით, ნინო, ეს ჩემი რეფლექსია.
არ ვიცი როგორი გამომეხმარება მაქვს რატომ.
ეს არის რაღაც ჩემი რეფლექსია იმ პროცესებზე, რომ მე მინდა რომ ვნახო ყველაზე პრობლემური ადამიანიც, მაგრამ რაღაცა მასაც რო უფლება მოსილება აქვს. ანუ ჩვენ მასთან მივდივართ არა იმიტომ რომ ეს რაღაცები ამოვიღოთ, არამედ ის გავაძლიეროთ ამ პროცესში. ეს მაინც და მაინც არნიშნავს ასევე იმას, რომ მე რაღაცა თანხა შევკრიბოთ, დავეხმაროთ. არა, მე ვამბობ, რომ აი რაღაცა ღირსება გვჭირდება ჩვენ ყველას, აი ღირსების, ერთმანეთის პატივისცემის და რაღაცა სიძლიერის
დანახვის პრობლემის და გაჭირვების
აღწერის დროს. აბსოლუტურად და ვის პრობლემაზეც ვლაპარაკობთ, მათი ღირსების და მათი როგორც რაღაცა ცვლილების შემძლე ადამიანის წარმოჩენა და არა როგორც რაღაცა დაჩაგრულის და საცოტავის, ხო? გვეყვან ჩვენ რა გვჭირდება? ანუ ეს პოზიტიური ამბავი, რაზეც სამშვიდობო ჟურნალისტიკა ამბობს, ეს არნიშნავს კარგ ამბებს. არნიშნავს, ეს ნიშნავს ამბავს, რომელშიც მე ვხედავ რაღაცა გადაჭრ შესაძლებლობას და ეს ამბავი ისე ამოთხრობილი, რომ ყოველას ღირსება, ყოველას მიმართ პატივისცემა არის შენარჩუნებული. Ну, აი ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა რამდენიმე რაღაც YouTube-ზე რამდენიმე ესეთი სიუჟეტები დევ საინტერესო. შეიძლება კითხვები გაგვიჭდეს, მაგრამ შეიძლება რაღაც არ მოგწონდეს, ცოტა ეს მიდგომაც კითხვებს აჩენდეს, მაგრამ ამავე დროს მეც და თინაც უფრო რეფლექსირებთ, ფიქრობთ იმაზე, რაც გვაქვს და რაც არ მოგწონს და სადაც ნამდვილად არის პრობლემა, იმიტომ რომ აი ამ მიდგომით ვხედავთ, რომ წინ ვერ მივდივართ.
მე რაღაცა მედიის მიმართ კრიტიკა არის, არ მიმაჩნია, რომ მე პირიქით მე ვთვლი, რომ მედია არის ჩვენი იმედია და მართლა სერიოზულად თუ სიტუაციებში ნამდვილად ყოველთვის ავლენს მებრძოლ, ასე ვთქვათ, სულს და რაღაცა სულ ძალიან იმედიანად ვარ ამასთან დაკავშირებით და ეს რო არ იყოს, არ წარმომიდგენია.
და პიპი მეორეს მხრივ, აი პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნათელი წერტილი ჩვენთან, ჩვენ საზოგადოებაში ამავე დროს არის აი ისეთი მედია პრინციპში, როგორიც არის, ხო? თავისუფალი, რიხიანი, რაღაცებს ისე ვერაკეთებს, როგორც შეიძლება უკეთ გააკეთოს. ანუ მინდა რომ ესე კარგად დავასრულო რა, რომ აი ჩვენი დისკუსიის შედეგად ისე კი არ დავინახოთ, რომ აი მე რა გვეშველება. არა, პირიქით ეს არის ძალიან დიდი პოტენციალი თავისუფალი ადამიანების, რომლებსაც ძალიან დიდი დამსახურებები აქვთ ამ ქვეყნის თანამედროვე ისტორიაში, ხო? ნებისმიერი გახეთქილი სკანდალი, ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც მედიამ წამოიღო და არა ჩვენ, იმიტომ რომ აი როგორც თქვა, ჩვენ არ მიგვიწვდება ამაზე ხელი, ხო? ამიტომ ეს პოტენციალი, ეს უფლებამოსილება შეიძლება სხვანაირად გამოვიყენოთ. ისე გამოვიყენოთ, რომ რაღაცა რეალურად შესაძლებელი გახდეს მშვიდობის მშენებლობა.
და არის გამომდინარე, რომ ჩვენ თითქოს გადაუწყვეტელი ეს პრობლემატიკა გვაქვს საქართველოს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ხო, ესე
ვამბობთ, ხო, რაღაცნაირად ესე ჩანს.
ხო, ესე ჩანს.
ასე არ არის.
რა თქმა უნდა,
არ არის. მე მაინც გქონია, რომ ესე არ არის.
ყველა რესურსი ნამდვილად
არის. ცუდი იქნებოდა, რომ ესე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ აი თინა, შენ ერთი 25 წელია რაც შრომობ, ხო? ერთი 20 წელია მეც ვარ ამ სფეროში, ხო? უამრავი ადამიანი, რომლებიც ძალიან ბევრს შრომობს, ხო? მაშინ უნდა ჩავთვალოთ, რომ აი ეს ყველა ძალისხმევა, ჩვენი დონორების ამდენი ძალისხმევა, ესე იგი სულ ფუჭი, ანუ მაშინ რაღაც საკუთარ თავთან წინააღმდეგობაში მოვდივართ და ამიტომ მე მირჩევნია ვიფიქრო, რომ არის პრობლემები, მაგრამ ამ მათი მორევა არის შესაძლებელი და ადვილიც შესაძლებელი.
მე ისე მიუბრუნდები ერთ-ერთი მსმენელის ზარს, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი, 4-5 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. კიდევ მსმენელსაც თუ სურს შეუძლია ერთს მოასწრებთ ალბათ 2988327-ზე დაგვირეკოს. ქალბატონო თინათინა, ქალბატონო შორენა, მსმენელმა ბრძანა, რომ ერთმანეთისთვის ტალახის სროლით ვერაფერს მივაღწევთ და ვერ მოვიგებთო. არის საკითხები, ანუ რაღაც ხელოვნური ერთიანობა და ხელოვნური რაღაც ზედაპირული თანხმობა, არაფერი ხელოვნური არ მუშაობს, ხო? მის რასაც საფუძველი არ აქვს. ხედავთ თუ არა, აი იმ ყველაფრის ფონზე, რაც არის და რაც სწორად აღწერა მსმენელმა, იმ ვითარებაში, რაც დღეს გვაქვს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხედავთ თუ არა პოტენციალს თანხმობის? ამ გაგანია მეორე ტურის წინ, ცოტა რთული კითხვა, მაგრამ შეიძლება თქვენთვის არ იყოს პასუხი რთული.
არის ერთი ვარიანტი, ერთ-ერთი ვარიანტი მაგალითად, რომ თუ კი მნიშვნელოვნება ესმით მხარეებს, ისინი ცოტა ხანი შეჩერდნენ და დაფიქრდნენ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პრობლემა და ცოტა ერთმანეთს თავი დაანებონ და შეტრიალდნენ პრობლემისკენ.
მინიმუმ ერთი თვე, მინიმუმ გარანტირებულად ეგარ მოხდება, მაგრამ
ხო, ანუ კიდე კომიტოლოგიაში არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანი კონფლიქტისგან დააცალკავე, ხო? ჩვენთან,
ხო,
აი ჩვენთან არის რა, რა პრობლემაზე კი არა ვართ ორიენტირებული. არამედ ჩვენთვის პრობლემა და ადამიანები აზელილი ერთმანეთში და ამაშია პრობლემა. ანუ აქაც გვეხმარება კონფლიქტოლოგია როგორც მეცნიერება.
ერთმანეთს დაანებოთ ცოტა ხანი თავი და თუ მართლაც საკითხი მნიშვნელოვანია, თუ საკითხი მნიშვნელოვანია, რაკეთებენ ხოლმე, ახერხებენ ხოლმე. დრო და დრო ახერხებენ ხოლმე.
ხო, რამდენად თანმიმდევრულია შემდეგ ეს სხვა
საკითხი. ხო, ხო, ეს კარგი რეკომენდაცია არა მარტო კონფლიქტებისთვის, არამედ ადამიანებისთვისაც, რომ რაღაცა ცხოვრება უფრო ადვილი იყოს პრინციპში.
ახალახან არც დიდი ხნის წინ იყო თბილისში ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფორუმი და იქ წარმოდგენილი მონაწილეობდნენ ამ ფორუმში ბალტიისპირეთის ქვეყნის პრეზიდენტი და მთავრობის წარმომადგენელი, რომელმაც თქვა, რომ შეიძლება საკანონმდებლო ორგანოსი მეშლება, მაგრამ თქვა, რომ მე ვარ პოლიტიკურად, მე ვარ ოპოზიცია, ოპონენტი ვარ ამ ფიგურის, რომელიც დღეს არის ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი, მაგრამ როგორც კი ჩვენ გავდივართ, ანუ ეს დემონსტრაცია უნდა და მას იმისა, რომ თანხმობა არსებობს ძირითად ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც კი ჩვენ ვწდებით ქვეყნის საზღვარს და ვართ გარეთ, ჩვენ ვართ ერთიანები ჩვენი ქვეყნის პოზიციის დაცვაში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს იმდენად დამაჯერებლად თქვა და ჩვენ ხედავთ წარმატებასაც ბალტიისპირეთის იმ კონკრეტული ქვეყნისა, რომ რაღაცნაირად როგორც მოქალაქეს ქვეყნის შემშურდა. რაც რისი დეფიციტიც ესე შეიძლება დემონსტრაციულად არ ჩანს, მაგრამ გარეთაც ჩანს ხოლმე, რაღაცნაირად გადის ეს შიდა დაპირისპირება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის როგორიც არის რუსეთის მიმართ პოლიტიკა. და აი ამის ამას გამოეხმაურა ჩემი აზრით მსმენელიც, რომ ზედმეტად ბევრი დრო იხარჯება ტალახის სროლაზე, ვიდრე კეთებაზე პოლიტიკის და საქმის, მათ შორის
დიპლომატიით.
და რა არის თავარი, აი ეს კითხავ, წუთი დაგვრჩა ზუსტად და გავჩუმდები, რა არის თავარი, რაც ყველაზე მეტად გაკლიათ ეგრეთ წოდებულ სუძახი კონფლიქტების გაშუქებაში საქართველოში?
ბე მაკლია შინაარსი.
ეს ყველაზე მთავარი.
პრინციპში ჯერთი რომ ცოტას განвихილავთ და ცოტა, მაგრამ ამავე დროს არ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე ბევრს ჩემი აზრით.
და გვეშინია.
გვეშინია.
არ გვესმის თუ რა.
გამოსავალს თითქოს ვერ ხედავს ადამიანი.
თუმცა ამავე დროს ჩვენ ძალიან ბევრი მიღწევა გვაქვს თუნდაც ამ კონფლიქტებთან დაკავშირებით, როგორც ქვეყანას, ხო? ერთი რა პრინციპში მოვახერხეთ ის და ვთქვა თუ ოსებზე და აფხაზებზე ვლაპარაკობთ, ესეთი მტრის ხატი არ აგვაქვს. ის ხო, აი ჩვენ არასდროს არ ვლაპარაკობთ მათზე, როგორც
აქეთ არ არის და იქითაც წლების განმავლობაში ასწრეულები უკვე მუშაობ.
ძალიან ვერიდები ძის დღის ენა. ფაქტიურად მე არც მსმენია, რომ ვინმე ამ საკითხზე ლაპარაკობდეს და რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული. აი ბევრი მიღწევა გვაქვს. აი ომის შემდეგაც კი 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ იმომაც კი რაღაცნაირად, აი ბევრი რაღაცა კონსოლიდაცია გვაქვს ამ თემებზე და ეს უნდა გამოვიყენოთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამის რწმენა.
კი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. შორენა ლორდგიფანიძე და თინათი ნასათიანი იყვნენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები. უღრმესი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს, რომელმაც ასე აქტიურად ამ დილით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. თვალიადევნეთ ჩვენს